казки наслушна. Подорожжа авантуриста Шорика. Казка. Аўтар Аркай Журавлёў. Частка першая. Спаў Шурык у нядзелю, спаў аж да вечара, пакуль месяц у яго пакой не пасвяціў. Ды так зырка заглянуў, што не адразу зразумеў, што гэта. Няўжо ў школу праспаў? Фу, нават узмакрэў ад такой думкі. Забыўся, што зараз канікулы. Ажно месяц першым пачаў. Не здзіўляйся, хлопчык, гэта я так нечакана з'явіўся, гарамі прыкрыўшыся. Зашапіўся сваімі старымі ды высокімі гарамі за вашу планету, што за морам акіянам, і знізіўся ніжэй звычайнага. Вось ля цябе і з'явіўся. Хлопчык на пачатку разгубіўся. Ці не заснеў я ўсё гэта, ці не? І паспрабаваў ушчыкнуць сябе за вуха. Адчуў боль. Значыць, не заснеў. Ды вы, спадар месяц, не размаўляйце так гучна, а тое бацькі пачуюць. А ведаеце, які мой тата строгі? Будзе і мне, канешне, але ж і вам дастанецца. І што ж ён можа зрабіць з месяцам? А хаця б стрэліць? Не смяши мяне, хлопчык, возьми лепш, ды подыди бліжэй, разгледзь мяне, паспрабуй маю цвярдзель. І правда, як камень, калі не як алмаз, і надта ж ледзяны. Ускараскаўся як не да паловы глыбы. Пакуль Шурык шчупаў, гладзіў, нават спрабаваў лізаць глыбу, місяц апусціўся яшчэ ніжэй. Ну што ты знямеў, злазь, досыць. Відаць, спадабалася моя загадкавасць. Дядька Месяц, я так марыў да сябе выправіцца ў падарожжа. Хтосьці жыве марай аб летнім адпачынку, хтосьці аб удалай рыбалцы, ці проста басякаваць па вуліцах ды па крамах, а я даўно марыў трапіць на месяц. Нават тое сёе ведаю пра вас. Можа, гэтая авантура з майго боку і рызыка вялікая, але надта ўжо хочацца. Шчабятаў, як малады верабейка Шурык.
І што ты ўжо такое цікавае пра мяне даведаўся? Вось, напрыклад, тое, што міжпланетная станцыя Месяц-25, што зараз знаходзіцца на паўднёвым полюсе, у экватаральнай зоне, а не ў каляпалярнай, як гэта было паўвека таму. І што яна, станцыя тая, першая ў гісторыі чалавецтва, будзе шукаць ваду ў тых мясцінах.
Малайчына! Так, гэта станцыя прааналізуе мой грунт, правядзе доўгатэрміновае навуковае даследаванне, у прыватнасці, вывучыць верхні слой рэгаліта майго паўднёвага полюса, а таксама экзасферы.
Так, так, я ведаю, што такое экзасфера. Гэта адзін з верхніх слоёў атмасферы пасля мезасферы і тэрмасферы. Значыць, будуць вывучаць знешнюю частку атмасферы.
Хто толькі не марыць даследаваць мяне, не толькі спадарожнікі зямлі, але і цэлыя місіі і нават базы намерваюцца на мне пабудаваць. Чалавеку ўсяго мала, ведаў, даброт.
Дык гэта ж добра, калі чалавек многа ведае. Я, напрыклад, вельмі хацеў бы працаваць у гэтым кірунку.
Горда працягваў Шурык.
Ну дык што, не перахацеў злятаць на месяц? Ведай, другой прапановы можа не быць.
Не, што вы, адкладваць на паслязаўтра не будзем. Апярэдзяць і вокам не міргнуць. Тут кожная хвіліна можа граць ролю першаадкрывальніка. Лепш хай падымусь на ўра, чым ціха калупаюцца ў невядомым накірунку. Трэба ўсё рабіць своечасова. Я гатовы.
Малайчына, з гутаркі хлеба не паясі. Толькі прыйдзецца табе крыху падрасці. Так прайшоў цэлы год. Неўзабаве адной ноччу побач шуркавым акном спыніўся касмічны карабель, не карабель, дырыжабль, не дырыжабль, ці субмарына якаясь. Зусім не такі, які бачыў Шурык у кнігах і па тэлевізары. Гэта быў срэбнабокі з шырокімі крыльямі
і довгим носом зоркальот, які так і манів свою загадковою пригажостю, хоче залізти у його нутро.
«Залазь, космонавт!»
– почувся знайомий голос. Тільки він сів у визначене для подорожника кресло, як щось із за плячима зашевелилося, защекотало. Одвернувся, а кресло то й уміг прийняло форму його тіла, і стало вельми комфортно і приємно.
«О, ляцім! Ех, ляцім! Зоркальот! Доганяй! Не догоніш!»
У захопленні кричав щасливий Шурик. Дуже перед ним з'явився невеличкий срібного кольору столик з персональним комп'ютером і навушниками. Побач сифон з нікою зеленоватою вадкостю. Покольки йон со смях потягнувся до шклянки. Випів, усміхнувся.
«Смачная, як у нас на землі, быццам крынічная?»
«Не, не такая», –
почувся голос у навушниках. «Гэта інізаваная праз мой грунт вода, толькі для цябе».
«Адкуль вы ведаеце, што мне патрэбна?»
– здзіўлёна запытаў Шурык.
«Я ўсё ведаю пра цябе»,
– прамовіў месяц.
«Як толькі ты сеў у крэсла, цябе даследавалі. Цяпер нам вядома пра твой арганізм, дружа».
«І што вы ўбачылі ў мяне?»
«Нічога кепскага. Толькі давай выхад сваёй энергіі, не стрымлівай сябе. Займайся спортам і прытрымлівайся рэжыму. І галоўнае, больш чытай».
«Штосьці мне ваш голас нагадвае?»
«А я памятаю цябе, Шурык».
«І я ўспомніў. Цудоўна!»
Выдыхнуў хлопчык.
«Гэта калі вы былі на калясніцы разам з Фаэтонам ці Геліясам?»
«Ты глядзі, які пільны. Так, з Геліясам. Ну, вось, так што мы з табой, калі можна так сказаць, старыя сябры»,
– казаў месяц, прыязна усміхаючыся.
«Цудоўны быў час».
«І ў мяне таксама. Скончыў 4 клас без троек, і тады таксама беглі ручаі. Бруілася моя крынічка ля серабрыстага люстэрка возера, якую як не штодня наведваў».
Сказаў так і сам не паверыў, што ён не ў сне, а наяве ляціць на сапраўдным зоркалёце. Ажно рот адкрыў.
«Як тут прыхожа! Толькі мусіць за бортам вельмі сцюдзёна».
«О, хлопча, з цябе атрымалася б толькі сасулька, каб там аказаўся. Температура ад 157 до 120 градусаў по Цельсію».
«Няўжо, водык маеш?»
«А ты думаў, не так, як у вас».
«Асцярожна, дзядзька месяц, зоркі не зачапіце».
І як я здолеў перадолець сваю недаўнюю перасцярогу на конт слуга месяца?
Зусім па сталому разважаў Шурык.
«Яшчэ і цяпер не верыцца».
«Тады ты быў зусім малым дуронікам»,
– вымавіў месяц, нібыта прачытаў яго думкі.
«Бо тым часам ты забыўся на сваё зямное жыццё».
«А хаця б так, а ты нават маё зямное імя аднекуль даведаўся»,
– глядзеў хітрымі вочкамі хлопчык.
«А вось пра што ты, а кажаш не дуронік, ды цяпер кожная блыха можа пра што заўгодна даведацца ў адзін клік цераз сусветную павуціну».
«Просіцела?»
«Так, даражэнькі, толькі б тыя веды вы, зямляне, скарыстоўвалі на карысць, не на згубу!»
Разгневаўся месяц.
«Быццам ты лепшы за тых, хто брыдкасловіць ды смецце раскідвае паўсюль. У лясах і ля вадаёмаў, уздоўж дарог і палёў. Перарылі і ўглыб, і ў шырыню. Перайначылі ўсё на зямлі, што яна зараз стогне. Я чую.
Ах, зямляне! Лепшы не лепшы, а не брыдкаслоўлю і нават ніводнай паперкі за сметніцу не выкіну»,
– апраўдаваўся Шурык.
«Я, дзядзька месяц, ведаю кошт чужой працы, бо сам працай навучаны. Хлебам бацькоўскім гадаваны».
«Глядзі ў мяне, будзеш хадзіць па маіх пакуль чыстых прасторах, думай, як палепшыць жыццё на сваёй планеце».
«А цяпер, мой дружа, лажыся адпачывай. А ў наступны раз ты даведаешся, чым скончылася падарожжа авантурыста Шурыка».
Казка наслушна.